Latviešu tautas teika, kāpēc zosis lido ailē? Ierakstīts ideja fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Reiz kādam zemniekam pie ezera bijuši iesēti zirņi. Zirņus aptikušas meža zosis. Ik rītu ap pirmo ausmas blāzmu tās jau bijušas klāt un mielojušās ar zemnieka zirņiem. Ko darīt zemniekam? Gudrojas, prātojas, kā slikti, tā slikti. Ja šausi, viena kritīs, bet pārējās aizlidos. Ja metīs ar rungu, var kādam trāpīt, bet var arī netrāpīt. Pag, zemnieks beidzot izdomājis. Nopirkšu medu un degvīnu, sajaukšu labā putrā, piejaukšu zirņiem un turpat izkaisīšu. Nodomāts izdarīts. Uz rīta pusi atlaižas liels zosu bars. Pēd izkaisītos zirņus, pieiet pie siles, padzeras, ēd atkal. Pēc laiciņa cita pēc citas sāk grīļoties, krīt no kājām un guļ kā beigtas. Zemnieks to vien bija gaidījis. Paņem virvi, sasien visām kājas, apjož virves galu sev ap vidu un stāsies pie kaušanas. Sieno tomēr pagājis labs laiciņš un zosis atžirbušas. Tikko zemnieks pieliek pirmajai nazi pie kakla, tā spalgi iekliedzas. No arī pārējās visas uzreiz kājās un lielās bailēs nežēlīgi kliegdamas ceļas gaisā. Un paceļ līdzi arī virvē piesieto zemnieku. Tam no izbailēm plata mute, bet vēl te brēkt, neviens nevar līdzēt. Kamēr zosis laižas pār ezeru, zemniekam bail, ka nenoslīkst. Kad lido virs meža, atkal bail var uzkrist uz kokiem. Tā lidinājies labu laiku. Te uzreiz skatās, apakšā sūneklis. Nu, zemnieks sācis priecīgi smaidīt. Te krist nav bail, mīksta vieta. Zemnieks izvilcis nāzi, ko steigā izgrūcais zābaka stulma, un pārgriezis ap vidu apsieto virvi. Par laimi zosis pār sūnekli lidojušas zemu, laikam meklējušas vietu, kur atpūsties, jo nesamais pat tik lielam baram bijis par smagu. Izdzirdušas kritiena blīkšķi, nodomājušas, ka uz viņām šauj, un vēl trakāk kliegdamas teigušās uz priekšu, jo lidot pēkšņi neskādēļ kļūs vieglāk. Bet zemnieks iekritis purvā kā akmens, iestidzis sūneklī līdz krūtīm, ka ne pakustēt. Sēž dienu, sēž otru, izlīst nevar. Ēst gribas, galva saulē karst, bet glābiņa nekāda. Ataust trešā diena, zemnieks sēž kā sēdējis, ap galvu griežas žagata, žādzina, pavēlkais matiem, bet palīdzēt nespēj. Par laimi skrien garām vilks, zemnieks nedomādams caps, vilkamais kājs, ārā no sūnekļa kā nebijis. Trešās dienas pievakarē pusdzīves atvilcies mājās. Kas gan spēja atstāstīt sievas un bērnu prieku. Kopš tā laika zosis sākušas lidot ailē, un tā lido vēl šodien.